Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Savetski söküntüləri barədə danışırdıq. Savetski sakinləri, hüquqşünas və iqtisadçı ekspertin iştirakı ilə az sonra həmin söhbətin audio və video yazısına Azadlık Radyosunun web səhifəsindən, Azadlık Radyosunun YouTube kanalından və Hotbird Pekində yayımlanan RTV, Azadlık Radyosu TV kanalından baxmaq, qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Qarabağ əllərinin haraydı? Qarabağ əlliləri özlərini niyə yandırırlar? Prezidentə edilən müraciətin nəticəsi nə oldu? Və bu intihar cəhdlərini şantaj adlandıran məmurlar barədə nə olacaq söhbətimiz? Bu Qarabağ əllərinin özünü yandırma aksiyaları bu şantajdırmı yoxsa həqiqətən də vəziyyət bu qədər kritikdir. Bu barədə Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədovladı. Söhbətimiz siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Etimad bəy.
Təşəkkür edirəm.
Və intiharlar dayanmadı. İntiharlar davam etdi.
Doğrudur.
Bu yani bu bir tendensiyadır mı? Bu bir ayrı-ayrı hallardır mı? Bunları bir-birinə bağlamaq lazımdır mı bu hadisələri?
Yox, düşünmürəm ki, bunları bir-birinə bağlamaq gərəkdir. Sadəcə Zaur Həsənovun intihar hadisəsi həqiqətən də onun ağır durumda olması ilə bağlı idi. Buna haradasa haqq qazandırıram mən və düşünürəm ki, bu hadisədən məlumat olanlar buna haqq qazandırırlar onun ağır durumunu. Nəzərə almaq şərti ilə. Ancaq sonra gələn intihar hallarını haradasa mən haqq qazandırmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, bu Qarabağ qazilərinin sosial durumunda problemlər mövcuddur. Böyük problemlər hətta mövcuddur. Ancaq bu əsas vermir ki, bu insanlar ardıcı olaraq özlərini yandırsınlar, intihara əl atsınlar. Və bu baxımdan da mən bu halla bağlı öz açıqlamalarımda bildirmişəm ki, bu insanların intihara əl atması doğru addım deyil. Ən azından dinimiz buna icazə vermir. İkincisi isə bu insanların intihara əl atması öz ailələrinin başçı qoymasına gətirib çıxardır. Və düşünürəm ki, bu insanlar indiki zamana qədər atəşkəsdən keçmiş bu uzun bir zaman kəsiyində bu çətinliklərə dözüb gəliblərsə, və indi bu intihara əl atırlarsa bu doğru deyil. Onlar bu çətinliklərindən bağlı üzv olduqları qurumlara, eləcə də bizim qurumun üzv olanlar bizlərə müraciətlər etməlidirlər və bunun nəticəsində biz onlarla həmən problem yaranan orqanlar qarşısında, təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmalıyıq, vasitəçilik etməliyik və bu problemləri həll etməliyik ki, bu insanlar bu addımları atmasınlar. Düşünürəm ki, o intihara əl atan insanlarımız, qazilərimiz ki var, onlar özlərinin üzv olduqları qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmiş olsaydılar və həmin təşkilatların xətti ilə həmin problemi araşdırmış olsaydılar, inanıram ki, böyük əksəriyyəti o problemlərin həllinə alırlardı və nəticədə intihar halına əl atılmazdı.
Malik Məcidov adlı bir Qarabağ əlli də özünü yandırmağa cəhd edib vəziyyəti ağırdır, hər halda xəstəxanadadır və indi bu nə idi? Onun səbəbi nə idi yandırmaqdan ötürü? O da mı kritik həddə idi iqtisadi baxımdan?
Yox, düşünmürəm ki, o vəziyyəti kritik həddə idi. Məndə olan məlumata görə onun üçün bu keçən zaman kəsindəki o 50 dərəcəsi almışdı. Bu vaxt ərzində ona hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən lazımı qayğıla göstərilibdir. Yəni mənzillə təmin edilibdir, avtomobillə təmin edilibdir. Əlavə gəlir sahəsi əldə etmək üçün ona köməklilə göstərilibdir ki, əlavə qazancı olsun ki, ailəsini normal dolandıra bilsin və pensiya təqaüdlə təmin olunubdur. Ancaq görsək ki, onun başqa problemləri olubdur. Bilirsiniz, burada başqa bir məsələni mən vurğulamaq istəyirəm. Hal-hazırda Qarabağ müharibəsində atəşkəs devrindən sonraki ən az yaşı olan insanların yaşı 40-dan yuxarıdır. Yuxarı hədd isə hardasa 70-ə qədərdir. Hətta ondan yuxarı yaşı olan insanlar da var. Nəzərə alsaq ki, bu insanların problemlərlə bağlı görülən işlər çox sürətlə deyil, çox yavaş templə gedir. Yəni 10 il, 15 il ərzində bu insanlar məzun növbəsindədirlər, avtomobil növbəsindədirlər ki, bunlar təmin olunmağı gözləyirlər. Bu uzun bir zaman kəsik tələb apardığından bu insanlar buna təmin ola bilmirlər, vaxtında mənzilən ala bilmirlər. Bu insanların içərisində sizi inandırım ki, evlənməyən, ailə qurmayan insanlarımız var. 40 yaşı keçiblər, yataqxanalarda yaşayırlar və evlər olmadıqlarına görə ailə qura bilmirlər. Ailə qurmuş insanlara gəldikdə və onların o problemlər həll olduqda belə, onların evlərləri ucaya artıq ailə qurmaq həddinə gəlib çatıblar. Ailə qururlar, biz onların o xeyir mərasimlərində iştirak edirik və bunu şahid oluruq. Əlavə problemlər ondan irəli gəlir ki, bu insanlar indiyə qədər göstərmiş qayğılar ki, var idi, mənzilə təmin edilmələri, başqa müəyyən gəlir sahələrinin yaradılması üçün onlara şəraitlərin yaradılması, bütün bunları onlar öz ailələr, evladlarının ailə qurmasına, onların normal şəraitin yaradılmasına sərf ediblər. Belə olan halda onların öz sosial durumları pisləşir bu baxımdan. Ona görə də ola bilsin ki, bu insanlar bu baxımdan belə addımları əl atırlar, intihar variantını seçirlər. Ancaq düşünürəm ki, bunda çıxış yolu var və yenə təkrar edirəm ki, o insanlarımız ki, var, elə ağır problemlər içindədirlər, durumları ağırdır, sosial problemlər içərisindədirlər. Onlar qeyri-hökumət təşkilatlarına üzvü olublar, onlar hamısının təşkilatlarının üzvləridirlər. Onlar müraciət etsinlər və bu müraciət vasitəsilə də onlar aidət orqan qarşısında məsələn problemi həllə çalışsınlar.
Yəni siz də razılaşırsınız bəzi məmurlarla ki, bu intihar cəhdləri artıq bir şantaj vasitəsinə çevrildi.
Xeyr, mən şantaj ifadəsini qəbul etmirəm və düşünürəm ki, vaxtında bu insanlar mənzillərlə təmin olunsaydılar, 10 illər ərzində yox, 10-15 il, 20 ildir ki, insanlar mənzil növbəsindədirlər. Hələ bir 10-15 ildə onlar mənzil növbəsində dayanıb ev alacaqlar təqdirdə onları evdən daha çox, üzrəsəm, qəbirsanlıq gözləyir. İkincisi, bildiyiniz kimi Azərbaycan hökuməti minimum yaşayış həddini 125 manat civarında müəyyənləşdiribdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ailəsi orta hesabda 4-5 nəfərdən ibarətdir və bu 4-5 nəfər ailə üzvünü həmən minimum yaşayış həddi ilə təmin edilsə, yəni həmən ailə üzvlərinin sayına əsasən həmən pensiya və təqaüdlər bu insanlara verilsə, bu insanlar həmən intihar halını əl atmazlar və öz yaşamlarını, sosial problemlərini həmən verilən məvacibdən sayəsində normallaşdıra bilərlər.
Bu arada siz müraciətiniz olmuşdu prezidentə və o müraciətin nəticələrini bilmək istərdik.
Tamamilə doğrudur. Biz Zahir Həsənovun intihar halından sonra Azərbaycanımızın müdafiəsində sağlamlığını itirmiş qazi qardaşlarımızın problemlərini gündəmə gətirdik bir daha. Bundan öncə də bu məsələ proseslər gedirdi və biz bildirdik ki, bu insanların normal yaşaması üçün, bu sosial problemlərdən qurtulması üçün konkret addımlar atılmalıdır. Onlar üçün həlli vacib olan, onların yaşayışında dəyişiklik yaradacaq, onların güzəranlarını yaxşılaşdırılacaq məsələləri biz müzakirə etdik və konkret həmin məsələlərin üzərində dayandıq ki, onlar bu problemlər həll olunarsa, bu insanların durumunda, yaşayışında dəyişiklik baş verər və həmin o təkliflərlə biz çıxış etdik, ölkə prezidentinə müraciət etmişik. Eləcə də bir çox dövlət məmurlarla görüşmüşük. Baş nazir müavini Əli Əhmədov cənabları ilə, Əmək və Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümov cənabları ilə, eləcə də Səhiyyə Nazirində bizim görüşümüz olubdur, Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi ilə. Hal-hazırda bizim müraciətlərimiz digər orqanlara da ünvanlanıbdır ki, onlarla da görüşlərimiz nəzərdə tutulur və həmin görüşlər, hansı ki keçirdiyimiz bu üç görüşün nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, bizim o qaldırdığımız təkliflər çox normal qarşılanıbdır və qəbul olunubdur və düşünürəm ki, bu təklifləri onlar normal qəbul ediblər və özləri də bunu bildiriblər. Kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə açıqlamalar gedibdir. Hal-hazırda bizdə olan məlumata görə əməli iş gedir. Hal-hazırda proses bu insanların Qarabağ müharibəsində döyüşüb əlillik dərəcəsi qazanmış insanların siyahılarının toplanması, onların ailə üzvlərinin sayının say həddinin toplanması prosesi gedir və yaxın gələcəkdə biz bunun bir ay, ola bilər iki ay müddətində, yəni bu bir də çətin prosesdir. Bu insanların pensiyalarında normal artımın, bu insanların kommunal sahədə müəyyən güzəşlərinin, eləcə də bu insanların evladlarını və özlərinin təhsil haqqının azad olma sahəsində müəyyən işlərin görülməsini və böyük bir komissiyanın, hansı ki orada bu insanların yaşayışı ilə, durumu ilə, problemlərinə bağlı strukturlardır, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, eləcə də başqa nazirliklər, qurumlar ki var, onların nümayəndələrindən ibarət olmaq şərtilə bir komissiya yaradılacaqdır ki, orada QHT təşkilatlarının nümayəndələri də təmsil olunacaqlar.
Bu nə zaman baş verəcək?
Bu hal-hazırda o proses gedir. Biz mütəmadə əlaqə saxlayırıq və həmin prosesin getdiyini şahidiyik və düşünürəm ki,
yəni proses gedir.
Bəli, proses gedir və bizə bildirilib ki, yaxın gələcəkdə həqiqətən də bu insanların qaldığınız təkliflər ki var, problemlər orada öz əksini tapıbdır. Bunlar öz həllini tapacaqdır və bu insanların dolanışığında, həyatında öz təsirini göstərəcəkdir. Və biz buna inanırıq.
Neçə nəfərdən gedir söhbət? Yəni əslində ümumi bir hesablama var mı ki, deyək ki, nə qədər vəsaiti lazımdır, nə vəsait lazımdır dövlətdən xərclənsin ki, bu adamların problemləri uzun müddətli şəkildə həll olunsun?
Bilirsiniz, mən o barədə konkret bir fikir söyləyə bilmərəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda hazırda 11 minən artıq müharibə əlilləri mövcuddur. Nəzər alsaq ki, bunlardan böyük müəyyən əksəriyyət hissəsi sıravi hərbiçilərdir. Yəni heç bir hərbi vəzifə daşımamış insanlardır. Ancaq bunların içərisində zabit heyət olanlar, polis sisteminin əməkdaşları olan var ki, onların pensiyaları hal-hazırda normal səviyyədədir. Yəni 600, 700, 800 manat civarındadır. Ancaq sıravi heyət var ki, bunların sayı hardasa 5-6 min civarındadır ki, bu insanların sayı. Bunlar da pensiyaları birinci, ikinci, üçüncü qrupa bölünmək şərti ilə 150-160, 260 və 300 manat civarındadır qruplara bölünmək şərti ilə. Və düşünürəm ki, bu pensiya bunların normal yaşayışını təmin etmir və bayaq bildirdiyim kimi Azərbaycan hökumətinin açıqlamış olduğu minimum yaşayış həddini bu insanların ailə üzvlərini nəzərə alaraq şamil edilərsə bu insanlara, onların yaşayışı normallaşar.
Və digər tərəfdən, yəni belə bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, ictimai birliklər olaraq sizin bu insanların, bu kateqoriyadan olan insanların dolanışığını yüngülləşdirmək üçün hansı iqtisadi təşəbbüsləriniz ola bilərmi? Deyək ki, hansısa sırf bu məqsədlərlə hansısa biznes sahələrinin güzəşli olması və belə təklifləriniz də var mı?
İndi bilirsiniz, bundan öncə də bizim fəaliyyətimiz dövründə aidiyyatı orqanlarla bizim münasibətlərimiz qurulurdu, onlar müraciətlər edirdik rayonlarda və Bakı şəhərinin özündə də xeyli sayda insanlar ki var ki, onlara bizneslə kiçik sahibkarlığına məşğul olmaq üçün şəraitlər yaradılıbdır. Yəni fermer təsərrüfatından tutmuş kiçik xırda alverlərə qədər, yəni mağaza sahibləri olan var, müəyyən yaş obyektləri işlədən insanlarımız var, bu sahədə müəyyən insanlar işlə təmin olunublar, işləyirlər. Hətta bizim o vaxt təkliflərimiz var idi ki, müəyyən ticarət şərkələri inşa edilsin və burada əlillər işlə təmin edilsin. Həmin proses də öz əksini tapdı o vaxtları. Haradasa hal-hazırda Bakıda Yasama və Nizami rayonunda iki dənə ticarət cərgəsi mərkəzləri fəaliyyət göstərir ki, orada Qarabağ müharibəsi əllərinə birbaşa verilibdir. Onlar orada işləyirlər. Eləcə də Azərbaycanda Binəqədi rayonunda böyük bir mərkəz fəaliyyət göstərir, mebel mərkəzi ki, hansı ki orada da bizim yüzlərlə əllərimiz himayədədirlər. Bu Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xəttinə həyata keçirilir. İndi ola bilsin ki, bizim bu yaxın gələcəkdə hakimiyyətlə görüşümüz baş tutsun və həmin görüşümüzdə biz ağır durumda olan, işləmək istəyən və bu hər hansı bir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyən insanların siyasını təqdim edəcəyik ki, onlar üçün şərait yaradılsın, yer ayrılsın ki, onlarla da biz köməklik göstərək, onlar da belə gəlir sahələr yaradıb ailələrin normallaşdırmaları yerinə normallaşsınlar.
Amma siz dediyiniz bu çıxış yolları, onlar hardasa belə deyək, korrupsiyaya yol açan imkan yaradan üsullar. Yəni olmazmı ki bu şərtlər hamı üçün eyni olsun, yəni Qarabağlılar üçün eyni olsun və hamının bu imkandan yararlanmaq imkanı təkcə sizin təqdim edəcəyiniz siyahıya düşəcək adamların yox, həm də başqa adamların. Olmazmı ki belə çıxış yolları olsun?
Tamamilə doğru buyurursunuz. Biz dedikdə biz tək özümüzü nəzərdə tutmuruq. Ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi əlillərinə bağlı Bakı şəhərində çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. Bütün o insanlar da müharibə insanları həmin təşkilatlarda üzv olunurlar.
Biz əgər amma elə müharibəlilər var ki, heç bir təşkilatda üzv deyillər və hesab edirlər ki, bu təşkilatlar da onların maraqlarını ifadə etmək üçün kifayət qədər yaxşı deyillər.
Düşünürəm ki, tək-tək hallarda ola bilər ki, o insanlar təşkilatlara üzv deyillər. Onlar da öz samastayətlə, öz normal şəraitlərini qurmaq bacaran insanlardır. Ola bilsin ki, polis sistemində işləmiş insanlar, hərbi zibanlar.
Amma eləsi var, sadəcə sizə inanmır, ona görə üzv olmur təşkilatınıza.
Mən düşünmürəm ki, bizə inanmırlar. Ola bilsin ki, inanmırlar. Tam elə fikrinizlə bölüşürəm, hamının qeydə biz qala da bilmərik, hamı da bizdən razı da qalmalı deyil. İnsanlar müxtəlif fikirlərə sahibdirlər. Hörmətlə yanaşan bu fikirlərə. Ancaq bizim fəaliyyətimiz devrində biz həmişə onların problemlərin həllinə məşğul olduğumuz üçün onların içərisində biz hardasa az da olsa nüfus hörmət qazanmış bir təşkilat.
Amma Etimad bəy, yəni demək istəyirəm, heç bir təşkilata qoşulmayan bir Qarabağ qazisinin, bir Qarabağ müharibəsi əlilinin imkanı, yəni onun üçün hansı imkanlar yaradılır? Bundan gedir söhbət. Yəni qanun hamı üçün bərabər imkanlar yaradır.
Əlbəttə, mən sizi inandırım ki, bizim hal-hazırda heç bir qeyri-hökumət təşkilatına üzv olmayan insanlar var ki, tək-tək hallarda bizə müraciət edirlər, biz onların da problemlərini həll edirik. Siz tamamilə doğru buyurursunuz. Bilirsiniz, bayaqları məmurlarla bağlı fikir söylədiniz. Bizim istəyimiz məmurlardan deyil. Məmurlar gəldi gedərdir. Bugünkü hər hansı bir nazir sabah X nazir olacaqdır. Bizim istəyimiz dövlətdəndir, hökumətdəndir. Dövlət bizə bu qayğını göstərməlidir. Bu insanların normal yaşayışını təmin etməlidir. Vətən qarşısında olan xidmətini qiymətləndirməlidir. Və bu Azərbaycan gənclərinə örnək olmalıdır və onların vətənpərvərlik ruhuna inkişafına xidmət etməlidir. Vətənin müdafiəsi üçün hər an hazır olmağa xidmət etməlidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, müəyyən neqativ hallar ki var, bu insanlara qarşı olan münasibətlər gətirib bu hallara çıxardır. Bu təbii ki, bizim üçün də yaxşı olmayan haldır. Elə Azərbaycanımız, xalqımız üçün də yaxşı olmayan bir haldır ki, bu insanlar bu münasibətlər bəslənilir.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici imza qoymayıb yazır ki, bir tərəfdən düz edirlər Qarabağ qaziləri, çətin zamanda başqa nə etməlidirlər, belə yazır dinləyici. Nə oldu? Kim intihar edirsə öləndən sonra hökumət onun dəli olduğunu deyir. Yapdan sual edirəm, niyə Azərbaycanda bu qədər dəli varmış? Dəlixanadır ki, Azərbaycan, yazır dinləyici, o da imza qoymayıb. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyici yazır ki, salam, biz döyüşəndə qaçıb gizlənən məmurlar indi kef edirlər. Bunu da görəndə adam dözmür. 37 manat döyüşçüyə verilən qiymətdir. Bu belə mi olmalıdır? Azadlıq fədaisi imzalı dinləyicidən gəlir sual. Namiq Qazi imzalı dinləyici yazır ki, Etimad bəy deyir, intihar etməsinlər. Bəs nə edək? Mən 21 ildir dövlət tərəfindən ölümə məhkum olunmuşam. Amma saxta yolla əlillik alaraq 2003-də əlil olurlar, sonra 2009-da da ev alırlar. Maşın da. Bəs buna nə deyirsiniz? Utanacaq hal odur ki, Qazi qardaşımız dispanserdə sən də ədalətdən danışırsan. Namiq Qazi imzalı dinləyici yazır bunu. Və başqa bir dinləyicidən İsmailçı var. Etimad bəy qazilərə müxalifət deputatlarla bərabər olub sədr kimi kömək etməlisiniz. Qazilər müxalifət deputatlarla bərabər olub ki, sədr kimi kömək etməlisiniz. Etdiyiniz də gözə görünmür. Mən sizi qınamaq fikrim yoxdur. İncimeyin, bəyim. Belə yazır dinləyici.
Mən Namiq qardaşımızı tanıyıram. O igidliyə görə medalla da təltif olunubdur. Onu fikirlərlə bölüşürəm. Tamamilə doğru buyurur. Mən sadəcə və sadəcə demək istəyirəm ki, mən o qazilərimiz özlərini öldürməsinlər deməkdə buna qarşı fikrim odur ki, yəni bu insanlar özlərini öldürüb ailələrin başçısı qoymasınlar, ailələrin ağır durumda saxlamasınlar. Heç olmasa ailə başçısı kimi ailələrin, evladların başının üstə durmağa daha da məqsəd uyğun sayıram. Və düşünürəm ki, bir azca da bir neçə ay müddətində bu proseslər ki gedir, bizdə olan məlumata görə bu insanlar normal yaşayışını təmin edəcək məsələlər öz əksini tapacaqdır. Amma tamamilə razıyam ki, bu insanların layiq olduğu haqq bu insanlara verilmir. Bu insanların xidmət etdikləri dəyər onlara verilmir. Bu insanlar özlərini intihar edib gündəmə gəlməməlidirlər. Bu insanlar intiharla diqqəti cəlb etməməlidirlər. Bu insanların xidmətləri müqabilində bu insanların normal yaşaması, normal gün güzəranları, onların özlərini və evladlarının qayğısına yüksək səviyyədə qalınmalıdır. Bu dövlətin bir nömrəli borcudur.
Dinləyici Fərhad yazır, real intihar şantaj deyil, acıqdır. Yalandan özünü lezvalayanlar başqa cür olur. Belə bir ismarcı da var Fərhad imzalı dinləyicidən. Etimad bəy, bu yəni söhbət Qarabağ əhalilərindən gedərkən biz həm də onların ailə üzvləri haqqında danışmalıyıq. Çünki dəstəkçi ailə üzvlərinin onların da ayrıca qayğıları var. Bax, bu qayğıların qarşılanması üçün, bu ehtiyacların qarşılanması üçün nə təklifləriniz var və o təkliflərlə bağlı hansı işləri görürsünüz, hökumət, hökumətin hansı işləri gördüyünü deyə bilərsiniz?
Bilirsiniz, sizin bildiyiniz o fikirlə bağlı biz konkret heç bir iş görmürük hal-hazırda. Bizim ən vacib bildiyimiz məsələ bunların ağır durumdan çıxması üçün, intiharlara əl atmasın, atmamaları üçün, evladlarını, ailələrini normal dolandırıb bir atalıq, bir ailə başçısı borcunu yerinə yetirməkləri üçün ən vacib olan problem pensiya problem məsələsini, təqaüdlərin artırılması məsələsini, müəyyən kommunal sahədə güzəştlərin tətbiq edilməsini, ən vacib olan məsələlərdən də biri Qarabağ müharibəsi qazilərinin və onların evladlarının tibbi sığorta ilə təmin edilməsi məsələsini gündəmə gətirmişik ki, bu problem həll olarsa bunların həyatında müəyyən dönüş yaranır və onlar bu ağır acılardan qurtulurlar. O biri məsələlər var, mən düşünürəm ki, onlar bu problemi həll olduqdan sonra onu gündəmə gətirmək daha da asan olar. Ən vacib məsələ budur ki, bu insanlar bu intiharlardan əl çəksinlər, bu insanlar evlərlərini normal müalicə etdirsinlər, özləri normal müalicə olunsunlar və çətin durumdan qurtulsunlar. Mən sizə inandırım ki, bizim içərimizdə çoxlu qazilər var ki, onlar evladlarını müalicə etməkdə çox çətinlik çəkirlər. Yəni kredit götürürlər bankdan, evladlarını müalicə etdirirlər, kredit götürürlər, özləri müalicə olunurlar. Bax, bu çox ağır durumdur. Mən belə fikirləşirəm ki, bax, bu problem ən vacib problemlərdən biridir ki, Azərbaycan dövləti buna ciddi yanaşsın. Biz bunu öz təkliflərimizdə də səsləndirmişik və yaxın 1-2 il ərzində bu proses ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin hazırlamış olduğu proqram çərçivəsində, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə şamil olmaq şərtində, bütün strukturlara şamil olmaq şərtində həyata keçiriləcəkdir, bildirdilər. Ancaq mən istəyirdim ki, heç olmasa Qarabağ müharibəsi əhaliləri ilə bağlı, onların evladları ilə bağlı bu məsələ həllini tez tapsın ki, bu insanlar problemdən qurtulsunlar.
Deyirsiniz ki, komissiya təşkil olunur, təkliflərə baxılır və s. Amma nə dərəcədə, yəni hökumətin əməkdaşlıq məmurların bu dəqiqə əməkdaşlıq əməkdaşlığını 5 ballıq sistemlə deyək ki, qiymətləndirəsi olsanız necə, yəni nə dərəcədə hazırlıq nümayiş etdirirlər bu işi görməyə?
Bilirsiniz, mən tam səmimi demək istəyirəm ki, bizim Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri ilə Səlim Müslümovla, eləcə də Əli Əhmədov cənablar ilə görüşüm, o qədər çox səmimi alındı. Yəni onların bizə olan münasibətini, səmimiyyətini və çox belə açıq bir söhbətini şahid olduq. Bu bizə hardasa qani edən bir söhbət idi, razı salan bir söhbət idi. Ancaq nəzərə alsaq ki, ölkə başçısı bu yaxın keçmişimizdəki çıxışında bildirdi ki, bütün məmurlara siz xalqın xidmətçisisiniz, mən də birinci xidmətçiyəm. Bütün bu bəsəli ki, o məmurlar bu insanlara normal xidmət göstərsin. Təkcə bu insanlar yox, ümumiyyətlə vətəndaşlara normal xidmət göstərsin, onların problemlərlə maraqlansınlar. Məmurlar bu ya digər formada haqsızlıq edirlərsə, bizi incidirlərsə, bizim problemlərimizə məşğul etmirlərsə, biz onlara qarşı mübarizə aparırıq, qoysaqlarımızla savaş aparırıq. Nəyə nail olursa bu zamanın öhdəsinə buraxırıq ki, nə qədər nail olacağıq.
Bir də bu problemlərin Zaur Həsənovun intiharı ilə gündəmə gəlməsi bir sual da doğurur. Sizcə bax, bu məmurların xidmət etmə entuziazmı, əgər varsa həqiqətən dediyiniz kimi, nə qədər müddət çəkər? Yəni, bu entuziazmın nə qədər qalıcı olduğunu düşünürsünüz?
Bilirsiniz, biz keçmiş tarixə nəzər salsaq, yaxın keçmişimiz. Həmsə ölkə başçısının fikirləri ki, səsləndirilir xalqa olan xidmətlə bağlı. Bir neçə ay zaman kəsiyi, biraz münasibət normal olur. Bir neçə ay keçdikdən sonra yerə münasibət həmən köhnə vəziyyətə qayıdır.
Yəni, bu bir neçə ay ərzində nə ala bildiniz?
Düşünürəm ki, bu proses belə olub indiyə qədər. Düşünürəm ki, bundan sonra belə olmaz hər halda. Biz də çalışacaq ki, bizimlə bağlı olan məsələlərdə onlar öz biganəliklərini kənara qoysunlar və bizim problemlə bağlı əməli işlər görsünlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Etimad Əsədov, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin sədri studiyamızdaydı və biz Qarabağ Qazilərinin, Qarabağ əhalilərinin harayı barədə danışırdıq. O haray ki, onu İnsanlar canı ilə, canı bahasına çatdırmağa çalışırlar hökumətə və hökumət də dinləyəcəkmi, dinləməyəcəkmi, bir neçə ay ərzində məlum olacaq.
İnşallah.
Dediyi kimi. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.